Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Partia Socialiste në Shqipëri në rrugë për të fituar shumicën parlamentare. Antarësimi i Kosovës në Interpol do të ndihmonte në veçanti luftën kundër terrorizmit, vlerësojnë ekspertët. Forcat irakiane avancojnë në betejën për rikthimin e Mosulit nga Shteti Islamik. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Exit pollet pas zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri treguan se Partia Socialiste është në rrugë për të fituar shumicën parlamentare. Transmetuesi Ora News parashikoi që socialistët e kryeministrit Edi Rama të fitojnë 45 deri në 49% të votave, të mjaftueshme për të siguruar shumicën në parlamentin prej 140 vendesh. Partia Demokratike, udhëhequr nga Lulzim Basha, pritet të sigurojë rreth 30% të votave. Nëse parashikimet dalin të sakta, Rama do të mund të qeverisë vetëm. Partneri i deritashëm i koalicionit qeveritar Lëvizja Socialiste për Integrim pritet të fitojë rreth 19% të votave. Edhe pse procesi zgjedhor i 25 qershorit u zhvillua pa probleme të mëdha, pjesëmarrja e votuesve ka qenë ulët, 44.9%. Ka rritur në 152 numri të vdekurve nga shpërtimi një cisterne me naftë në një autostradë në Pakistan. Është raportuar se fshatarët kanë qenë duke marrë naftën që rrjedhte nga cisterna rrëzuar kur ajo ka shpërthyer në flak. Incidenti ka ndodhur të dielën në jug perëndim të qytetit Multan. 10 njerëz janë duke u trajtuar në spital, ndërsa disa viktima janë ndjekur për te njohjes, thonë zyrtarët. Ushtria e Pakistanit tha se ka dërguar helikopter për të ndihmuar evakuimin e të plagosurve. Kryeministri i Pakistanit Nawaz Sharif ka ndërprer vizitën në Londër pas incidentit. Forcat irakiane kanë hyrë më thellë në qytetin e Mosulit dhe janë pranë rikthimit të tij nga militantët e Shtetit Islamik. Do ta përfundojmë operacionin brenda disa ditësh, fundi do të jetë shumë shpejt, tha komandanti i ushtrisë Abdul Wahab Al-Sadim. Në një tjetër komandant Salam Al-Obeidi tha se 65 deri në 70% e qytetit të vjetër të Mosulit është çliruar. Shteti Islamik ka marrë kontrollin e Mosulit, qytetit të dytë më të madh të Irakut, në verën e vitit 2014, ndërsa operacioni për rikthimin e tij ka nisur në tetor të vitit të kaluar. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi tha se forcat e qeverisë janë afër shpalljes së fitores përfundimtare mbi bandat e Shtetit Islamik. Së paku 6 njerëz kanë vdekur pasi një anije pasagjerësh është fundosur në veri perëndim të Kolumbisë. Autoritetet thanë se 133 njerëz janë shpëtuar, por se 16 vazhdojnë të jenë të zhdukur. Ania Almirante u mbyt pranë qytetit turistik Guatape. Disa të mbjetuar u ankuan se nuk u janë dhënë xhaketa shpëtimi. Presidenti kolumbian Juan Manuel Santos shkoi në vendin e ngjarjes për të vlerësuar personalisht situatën. Guatape është një qytet i njohur për sportet ujore dhe aktivitetet rekreative. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë materialet e tjera. Procesi i antarësimit të Kosovës në organizatën ndërkombëtare të sigurisë Interpol pritet të përmbyllet gjatë këtij viti. Ekspertët e sigurisë thonë se antarësimi në këtë mekanizëm do të ndihmojë në veçanti luftën kundër terrorizmit. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Autoritetet në Kosovë presin që gjatë këtij viti Kosova të jetë antare organizatës më të madhe të policisë në botë, Interpol. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme, antarësimin në këtë mekanizëm të sigurisë e konsiderojnë të një rëndësie kapitale për vendin. Ministria e Punëve të Brendshme tani më është informuar se Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në këtë institucion ta vënë agjendën e asamblesë përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator të këtij viti. Zëvendës ministri në largim i punëve të brendshme Valdet Hoxha thot se futja në agjend për të votuar antarësimi Kosovës në Interpol është një arritur e madhe, por që nuk mjafton vetëm kjo, nëse nuk do të ketë rezultat pozitiv.
një nga agjencit, një nga mekanizmat që bën shkëmbimin e dhënave është një rëndësie kruciale, jo vetëm për vendin tonë, por për gjitha shteteve, dhe fati mirë që është vlerësuar që edhe Kosova ndoshta mund të jetë edhe këtë vit si anëtar Interpolit nëse votohet gjithmonë, por që rëndësia e kësaj është kapitale për vendin tonë, sepse po flasim për shkëmbim në kohë reale të informatave të ndjeshme dhe atyre inteligjente përballë të atyre kërcënimeve që po përjetojnë bota dhe sulmeve terroriste.
Kosova kishte aplikuar për antarësim në Interpol edhe në prill të vitit 2015, por që vitin e kaluar, kjo organizat kishte suspenduar aplikacionin e Kosovës për antarësim në këtë organizat ndërkombëtare. Mos antarësimi i Kosovës në këtë mekanizëm ishte theksuar nga ekspertë të sigurisë se po e bën më të vështirë edhe punën e Kosovës në luftimin e krimeve që të i kalojnë kufit shtetëror dhe mbi të gjitha ekstremizmin e dhunshëm. Burim Ramadani, drejtori qendrës kërkimore për politikat të sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë, se antarësimi i Kosovës në Interpol ndihmon në veçanti luftës kundër terrorizmit.
Sa i përket Interpolit, normalisht se Kosova është shumë e rëndësishme që të antarësohet në kuptimin e mundësisë më të lehtë të shkëmbimit të informacioneve. Sa i përket Europolit, kjo është çështje momentalisht e pamundur, sesa edhe deri më tash ka shkëmbim të informacioneve, kryesisht përmes UNMIK-ut, por se ne antarësim në Interpol i mundson jo vetëm Kosovës, por shteteve të tjera anëtare të Interpolit që të kenë komunikim më direkt dhe më të shpejt me institucionet e Kosovës.
Policia e Kosovës, që nga themelimi i saj, ka vendosur bashkëpunim me Interpolin dhe Europolin për shkëmbimin e informatave, kryesisht përmes zyrës së administratës së kombëve të bashkuara, që ka trashëguar misionin e OKB-s në Kosovë pas ristrukturimit të tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rrymat fetare që kanë shenja të devimit nga islami tradicional dhe që janë të mbështetura nga vendet e lindjes së mesme kanë cënuar harmonin brenda komunitetit musliman në Kosovë, thonë sociolog dhe ekspert të çështjeve të besimit islam. Sipas tyre, shenja të shpërfaqura të islamofobisë në opinion janë të dëmshme. Kronike Bekim Bislimit.
Toleranca ndërfetare në Kosovë ka qenë dhe mbetet pjesë përbërëse në kulturës dhe sjelljes së përditshme të njerëzve që jetojnë në këtë vend, vlerësojnë ekspertët e fenomeneve sociale, religjioze dhe ekspertët e religionit. Sipas tyre, pavarësisht që shumica e shqiptarëve që jetojnë në Kosovë dhe jashtë saj i takojnë besimit islam, ata së bashku me komunitete tjera fetare në vend vazhdojnë të ruajnë bashkëjetesën e harmonishme ndërfetare, por megjithatë, siç thon ata, tashmë ekzistojnë shenja të shpërfaqjes së një mosdurimi brenda për brenda entitetit fetar islam. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religjionit, thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë, por edhe në vise tjera të banuara me shqiptarë, janë në përhapje si për disa rrymë dhe sekte të cilat kanë shenja të devimit nga islami tradicional.
Këto format të shpërfaqjes së devimit nga islami tradicional ngacmojnë komunitetin fetar islam që përmbahet parimeve fundamentale të sunnitëve, që është rrima kryesore konfesionale e islamit, atëherë mund të paraqiten elementet mosdurimit të cilat nga njëherë këtë mbase edhe janë më të theksuar e sesa me përkatësi tjera konfesionale.
Mendim të ngjashëm shpreh edhe Xhabir Hamiti, profesor në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë.
Por hapu mbërën e levizje puritane, jo alternative të interpretimit të fesë në formë rigide, atëherë do të krijojmë probleme brenda vetë komunitetit musliman, sepse qëllimi i tyre është të krijohet një turbullir ose një lloj paqartësie për të prishur radhët e vetë komunitetit musliman në anë, pastaj kjo do të shtrihej edhe do të shkaktonte probleme edhe në rrafshin diskontar.
Por, a kanë ndikuar ngjarjet në lindjen e mesme, sulme terroriste në botë, sidomos në Evropën perëndimore, si dhe paraqitja e rrymave fetare të cilat devijojnë nga islami tradicional, që në opinion të shpërfaqen shenjat e islamofobisë apo nevirisë ndaj islamit si religjion? Profesor Hasani shpreh mendimin se individët apo komunitetet që kanë probleme të identitetit apo që janë të marginalizuara në kontekstin shoqëror mund të jenë potenciale për ta shprehur islamofobinë, por sipas tij në diskursin formal dhe jo formal të qarqeve intelektuale, por edhe në opinionin e përgjithshëm, në përgjithësi nuk ka shenja të neverisë ndaj besimit islam.
Islamofobin mund tash përfaqen në mënyrë deklarative vetëm ignorantët, ata që nuk njohin asnjë doktrinë fetare. Njerëzit nuk kanë se të friksohen nga islami, ose nuk kanë arsye ta urrejnë islamin, por kanë arsye të për thellë që të urrejnë lavdrim muhaxherat që prej koka njerëz në emër të Allahut, ose kriminal tjerë që për fat keq rekrutohen edhe nga miliu ynë etnokulturore kosovar dhe kursisi të kultivojnë ndjenjen kundër islamit, sepse islami është vetëm njëra prej peve tradicionale monoteiste botërore.
Sidoqoftë, sociologu Hasani ka theksuar se çdo religjion duhet të trajtohet dhe shpjegohet ashtu siç është, me të mirat që ka, por njëkohësisht edhe me defektet të cilat mund të shpërfaqen gjatë rrugëtimit në trajtat e ndryshme të ekstremizmit fetar, të cilat jo rrall, përfundojnë edhe si ideologji ekstreme që nuk dallojnë prej ideologjisë ekstreme fashiste. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të rinjt preferojnë që në qeverinë e ardhshme të Kosovës të ketë sa më shumë figura të reja. Në një anketë që ka zhvilluar kolegu Arton Konushevci, ata thonë se premtimet të bëra nga qeveritë e kaluara nuk janë realizuar. Andaj, në qeverinë e re duhet të ketë të rinj që mund të sjellin ndryshime. E dëgjojmë bashk materialin e përgatitur.
Të rinjët thonë se janë lodhur nga premtimet boshe të politikanëve, ata preferojnë që në qeverinë e ardhshme të Kosovës të ketë sa më shumë figura të reja. Saranda Zeka nga Prishtina thotë se të rinjët duhet të kenë në të ardhmen më shumë kompetenca, që të marrin vendime dhe të bëjnë shumë gjëra prioritet për të rinjët.
Sepse vështrit mund me arrit një ndryshëntri, me stjelë në ndryshëntri, se pre me jena lodhë për këtyna, edhe jenë të bosanë që neve përna ngesin punë tona. Muj me bashkë më sanë treja për tritit. Këta thjesht nuk na kuptojnë neve, se janë gjenerat ma e vjetërë dhe nuk i dinë ato sanat që neve na vynë dhe që na dohen. Po, du t'jen pjesë qofë për sport, për kultur, për arsim, për gjitha dhe më thonë tritit i bojnë.
Edhe Gzim Berisha nga Prishtina mendon gjashëm, ma i thekson se gjeneratat e reja janë më energjike dhe mund të shtynë për para shumë qështje të rëndësishme.
Po, pa tjetër dhëtë me qenë linia pjesë të qeverisës, për arsye se 18 vite kanë qeveris gjeneratat e vjetra dhe bësej që linia mundet me ndryshu diqka, për arsye se ndryshime s'ka posë. Premtime ka posë shumë ta, po ndryshime s'ka posë kur gjëheqë. Dhe më thonë, qka kanë premtu, premtimi ka qenë gjithmonë liberalizimi viza, punësim, rritje ekonomike, këtu asë një s'ka posë, dhe për këtë arsye që do të më posë ndryshime.
Jetmir Krasniqi, studenti Universitetit të Prishtinës, që studion për arkitektur, mendon se gjeneratat që kanë një përvojë më të madhe në politikë duhet u japin për parësi më shumë gjeneratave të reja në politikë.
Menaj që i njëja du të me posë pak shtymje matë moje për politikë. Puna që du të me ndryshu pak e sistemin e politikës. Mi edhon pak një shonë së rinis, me posë dësajnë pak më shumë për rini, mi posë dësajnë matë njëra për rini që na mi bu edhe vetë, po mi praktiku edhe vetë. Mi si ligje vetë, po mi praktiku edhe vetë ligjet. Mi ndryshu, me shambull, mi ndryshu dhe ligje që këta i kam bu, na mi praktiku edhe vetë. Po çdo sa që bëhet për rini është po më mërmënia që është më e mirë, është më e rëndësishme. Puna që për rini, sidomos Kosova që ka rini shumë, është gjuna, është për të orkes se është ikë shumica rini që jashtë ndihë.
Beni Leshi, student, mendon se të rinjet mund të sjellë ndryshime të reja në qeverinë e re.
Normal që duhet më qenë se shkullimi të rinjëve tash është më e mirë se aty në vjetër si krojë luftës për shkakun. Ka nevojë po as pa tas mujnë, pa krojë luftës. Për gjeneratat e reja, çfarë thonë se ata e di nevojë të rinjëve më shumë se sa ata të vjetrit. Shkullimin, punësimin këto.
Ajmone Metaj tha shkurt.
Po rini as pas më mundet me sjell shumë të reja, shumë ndryshime.
Defrim Kurta i shpreh mendimin se të rinjve duhet t'u jepet më shumë mundësi për qeverisje.
Tu bazun këtë vitin që kalon dhe që i provojmë gjitha ta njerëz, dihet se duhet t'më jap shansën këtyre të rinjve.
Të rinjët në Prishtinë thonë se politikanët kanë shmangur problemet të rinjve dhe qytetarëve në përgjithësi dhe janë fokusuar në ambicjet e tyre politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju uroj një fillimjavë të mbarë, miru dëgjofshim në orën 12:00.